إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرز نفسي ما سرسة الله تنقف ما تفسد رام سنك بو الله تعالى هم بزا هم بزدن أبلكي نسلر ايتي بير تفسيسي دي بيرور شوز كلامن دا بس سيزدن أبلكي أهل كتابة تفسيه ديمز كمي سيزة دا الله تنقف ما تفسد ري Və Peyğəmbərlə Ramazanda birgə risaləsinin tədrisini davam edirik və müəllif keçən dərs Peyğəmbər s.ə.v-in etikaf etməsindən və etikafa nə vaxt girməsindən danışdı və bugün etikafın bəzi əhkamlarına və bəzi ədəblərinə toxunacaq, etikafın digər əməllərinə toxunacaq və bəyan edir ki, keçən dərsdə dedi ki, etikaf məsciddə ibadətə çəkilməkdir. Məsciddə ibadətə çəkilməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v etikaf edəndə etikafından yalnız ehtiyac olduqda, ehtiyac duyduqda çıxardı. Yəni, insan nəyəsə ehtiyac duyarsa, onda çıxa bilər. Tutaq ki, yeməyə və yaxud ayaq yoluna, dəstəmaza və s. Və Peyğəmbər s.ə.v yalnız ehtiyac olduqda çıxardı. Və bəzən elə olurdu ki, Başını çıxarardı Ayşə radiyallahu anhənin otağına, Peyğəmbər s.ə.v məsciddə, özü məsciddə olurdu, lakin başını salırdı Ayşə radiyallahu anhənin otağına və Ayşə radiyallahu anhənin onun saçını darayırdı. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhədən hədis sabit olub, buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhə, mən Peyğəmbər s.ə.v-in saçını darayırdım, o isə məsciddə etikafda idi. Və bəyan edir ki, öz otağında idi, Peyğəmbər s.ə.v başını içəri salardı və o da onun saçını darayardı. Və sonra deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v evə daxil olmazdı. Yalnız insan nəyə ehtiyac duyursa o məsələlərdə evə daxil olardı. Və müəllif buyurur ki, yəni dəstəmazın təzələnməsi kimi və ya ayaq yolu kimi ehtiyaclarına görə. Amma yeyib içməyə Peyğəmbər s.ə.v evə daxil olmayıb. Lakin müasir məscidlərdə görürsən ki, bu mümkün olmadıqda insan yeyib içmək üçün çıxa bilər kənara. Lakin Peyğəmbər s.ə.v üçün yeməyi etikaf etdiyi yerə gətirərdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v yeməyini etikaf etdiyi yerdə yiyərdi və suyunu da orada içərdi. İftarını da yəni orada açardı. Və bəzən bəzi zövcələri gələrdi onun yanına. Bəzən Bəzi zövcələri onun yanına ziyarət etməyə onu gələrdi. O isə öz etikafında idi. Lakin otururdu Peyğəmbər s.ə.v onlarla, söhbət edirdi və bəzən də yola da salıb hətta. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlir ki, Safiyyə radiyallahu anhə, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir və Peyğəmbər s.ə.v etikafda olur. Gəlir gecələrin birində onu ziyarət etməyə və danışır Peyğəmbər s.ə.v onunla və sonra qalxır və onu yola salır. Qalxır etikafından, durur və aparır onu yola salır qaldığı yerə qədər. Və Safiyyə radiyallahu anhə də Usamə ibn Zeydin evində otaqların birində qalırdı. Və başqa bir hədisdə gəlib ki, necə ki, Əbu Davud radiyallahu anhə, Peyğəmbər s.ə.v hətta Safiyyəni yola salanda ənsarlardan iki kişinin yanından keçir. Və Peyğəmbər s.ə.v görür ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v-i görən kimi iti addımlarla getməyə başlayırlar. Və deyir ki, ələ rislikumə, yəni biraz yavaş olun, yavaş dayan. Və sonra deyir ki, innəhə Safiyyətu bintu Hüyey, işarə edir zövcəsinə, deyir ki, o Safiyyə bintu Hüyeydir, yəni zövcəmdir, yəni başqa şey düşünməsinlər deyə, başqa şey zənn etməsinlər deyə. Və deyir ki, o iki sahabə, subhanallah, Ya Rasulallah, sənin üçün də yəni zənn edəcəyik, deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, həqiqətən şeytan Adəm övladının damarlarında qan kimi axır, qan kimi gedir. Və qorxdum ki, qəlbinizə nəsə bir şər salar və qəlbinizə nəsə bir zən salar sizi həlak edər. Və alimlər bundan belə nəticə çıxarıblar ki, insan öz nəfsini qorumalıdır hər bir şək şübhədən və ya ona tərəf yönələn zənlərdən. Əgər nəsə kimdəsə ona qarşı bir şübhə yaranırsa, o şübhəni aradan qaldırmalıdır öz nəfsindən, aradan qaldırmalıdır və bəyan eləməlidir həqiqət nədir. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm etikaf etdiyində xəstəni ziyarət etməyib. Yəni, xəstəni ziyarət etməzdi etikafda olduğu vaxtda. Həmçinin etikafda olduğunda cənazəni dəfn etməyə çıxmazdı. Cənazəni hazırlamazdı, dəfn etməyə çıxmazdı və həmçinin dünyavi işlərlə məşğul olmazdı. Çünki dünyavi işlər bəndə ilə Rəbbi arasında olan bağlılığı qırır. Ona görə etikafın hikmətindən dedi ki, bəndə Rəbbi ilə baş-başa qalır. Həmçinin müəllif buyurur ki, və etikafın ədəblərindən, əxlaqından söz açdığımızda bil ki, yəni etikafın ədəbləri, əxlaqı ən yüksək əxlaqı özündə cəm edib. Ən gözəl ədəbləri özündə cəm edib. Hansı ki, münasibdir etikaf edən üçün. Çünki etikaf edən Rəbbi ilə baş-başa qalır. Onun görə də ən gözəl əxlaqda olmalıdır və ən gözəl ədəbdə olmalıdır. Və bu işarə edir buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilk etikaf etməsinə, yəni Rəbbi ilə baş-başa qalmasına, hansı ki, bundan əvvəlki dərslərdə də vurğuladı onu, Hira mağarasında Rəbbi ilə baş-başa qalanda necə əxlaqda, necə ədəbdə olmasına vurğuluyor. Hansı ki, çalışırdı ki, nəfsini təmizləsin və uzaq olsun şirkdən, uzaq olsun xurafatdan, uzaq olsun bidətlərdən, nəfsini, ruhunu təmizləsin, sırf Allaha yönəlirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və dedi ki, hazırlıq idi həmin Ərəfə vəhyin gəlişinə, xüsusən də 6 ay hazırlaşdırılıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəlvətə çəkilib ibadət etməklə hazırlaşdırılıb vəhyin gəlməsinə, vəhyi qarşılamağa. Eləcə də hicrətdən sonraki etikafında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbi ilə baş-başa qaldığında ən gözəl əxlaqda idi. Və həmin Ərəfədə, yəni etikafın ədəblərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qədir gecəsini axtarırdı. Və kifayətdir ki, dedi ki, Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Və ən fəzilətli gecələrdəndir Qədir gecəsi. Və həmin gecədə ibadət etmək 1000 ay ibadət etməyə bərabər kimidir. Ona görə dünya işlərindən qırılıb, insan yönəlməlidir Rəbbinə həmin gecələrdə, o gecəni axtarmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in etikafda etdiyi əməllərindən, həmçinin ibadətindən namaz qılardı, Quran oxuyardı, zikr edərdi, istiğfar edərdi və həmçinin ədəblərdən gəlib ki, etikafda olan insanın ədəblərindən etikafda olduğu müddətdə qadınlarla yaxınlıq etməz. Qadınlarla yaxınlıq etmək olmaz. Nəinki yaxınlıq etmək, həmçinin qadınlarla yaxınlıq etməyi aparan bütün əməllər qadağandır. Ona görə buyurur ki, Allah təala "Və la tubəşiruhunnə və entum əkifunə fil məsacid. Tilkə hududullahi fələ təqrabuha." Məscidlərdə itikafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Sonra buyurur ki, bu Allahın qoyduğu sərhədlərdə onlara yaxınlaşmayın. Və alimlər İttifaq ediblər. Həmçinin ümmət ittifaq edib ki, etikafda etikaf məsciddə olmalıdır. Və etikafdan da yalnız insan ehtiyacı olduğunda çıxa bilər. Və ailəsinin ehtiyacı olduqda hətta ailəsinin yanına getdikdə ailəsi ilə yaxınlıq edə bilməz və ona aparan bütün yollar onun üçün qadağadır. Yəni, nə öpə bilər, nə qucaqlaya bilər və s. Bunlar hamısı etikafda olan üçün qadağadır, çünki etikafını pozur. Etikafını pozur. Və bu da, müəllif buyurur ki, bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə əməli dərs idi. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etikaf edirdi və etikafda hansı ədəbdə olurdu? Və fikir versək, etikafda əgər insan halal olanlardan çəkinirsə və ya orucda, etikafda mübah olan əməllərdən insan çəkilirsə Rəbbi üçün, ondan geridə qalan, yəni haramlardan mütləq çəkinməlidir. Əgər mübah olanı tərk edirsənsə, halal olanı Allah üçün tərk edirsənsə, demək, haram olan tərk olunmağa daha layiqdir. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in son 10 gündə etdiyi etikaflarından idi və Peyğəmbər s.ə.v-lə bundan əvvəl hədis gətirmişdi ki, son 10 gün daxil olanda Peyğəmbər s.ə.v ailəsini də oyadardı bu əzəmətli ibadəti etməyə və paltarını da möhkəm bağlayardı, yəni qadınlarla yaxınlıq etməzdi, yatağını da yığardı, ailəsini oyadardı və ibadətdə daha çox səy göstərərdi. İbadətini daha da artırardı və xüsusən də etikafda olduğu dönəmdə də Allah Taala hamımızı müvəffəq etsin Qədir gecəsinə və Allah Taala bizdən bu Ramazanı qəbul etsin, necə bizi ona müvəffəq edib onu tamamlamağı bizə nəsib etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəirul muslimin min kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur rahim.